Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji imat ćemo dve lepe, velike teme, dva razgovora sa dvoje veoma važnih filmadžija. To će biti francuski inženjer zvuka Bruno Tarrier, o tome nešto kasnije, a u toku je novogodišnji program najgledanijih filmova u dvorani Kulturnog centra Beograda, u okviru kog će danas na programu biti film Paralelne majke Pedra Almodovara i film Vrba Milča Mančevskog. Ovaj film će biti prikazan danas u 18 časova. Zato ćemo se u današnjoj emisiji podsjetiti razgovora sa Milčom Mančevskim, koji je pre nekoliko meseci bio gost dvorane Kulturnog centra i učestvovao u razgovoru sa publikom povodom ovog filma. Tri gorke priče, jedna srednjevekovna, dve savremene, ogledalo i suprotnost jedna drugoj, istražuju teme ljubavi, poverenja i majčinstva. U filmu, koji je koprodukcija Severne Makedonije, Mađarske, Belgije i Albanije, posebno se ističu sjajne glumice. Mančevski je govorio o ovom filmu, o idejama umetnosti, prvim filmskim sećanjima, načinu rada, radu sa glumcima i umetnicima koje ceni i voli. Milče, radujem se što razgovaramo i radujem se što ovaj film koji je bio prikazan i na festu, ali tada verovatno nije moglo mnogo ljudi da ga vidi, to su bile dve ili tri projekcije, što ulazi u bioskop na neki način, pogotovo u ovaj bioskop koji je renomiran, ako govorimo o autorskom filmu, i jedan od bioskopa koji je, ja mislim, i pravo mesto za vaš film. Evo, jutros kada sam razgovarala sa nekim kolegama i sa nekim književnicima, pa sam pomenula vas, svi su vas pozdravili i rekli da mnogo vole vaše filmove zbog te duhovnosti, zbog nekog drevnog jezika kojim kao vi da govorite. Pa šta kažete na taj drevni jezik?
Pa mogu jedino da kažem da ako jeste drevni, onda je univerzalni, zato što sam ja, osjećam se da sam baš u isto vreme i deo vremena današnjeg, a volim i stare stvari. Inače, da, ovo je zaista pravo mesto za ovaj film, za Vrbu, i mislim i po tome što kaže distributer Vans Film, i po tome što ja znam o nešto malo o Beogradu i o prikazivanju ovde. Film je, kao što ste rekli, igrao na festu, i onda smo mi bili spremali premijeru odmah nakon toga, bioskopsku premijeru, znači bioskopsko prikazivanje. I onda se desio COVID, tako da smo to morali da otkažemo, i evo sad sa zadrškom bili smo dužni Beogradu i Srbiji. Od sutra kreće u Novom Sadu, a onda i kroz Srbiju. bili smo dužni da i drago mi je što taj dug vraćamo, eto, Vrba pobedila COVID. Što se tog drevnog jezika tiče, pa ne znam, kad je nešto suštinsko, kad proizilazi, kad ga ljudi razumeju, ako je dobro, čini mi se da mogu da ga razumeju nezavisno od geografije i od istorije. Znači, nezavisno gde su i kada su. Suštinska osjećanja i suštinski koncepti ljudski, filozofski, putuju i geografski i istorijski.
Sad razmišljam o tom arhetipskom u vašim filmovima, ali hajde da sad ponajviše govorimo o Vrbi. Ovaj film, ako više puta gledate, možete da ga osetite stomakom, možete da razmišljate možda samo o prirodi, o geografiji, o ljudskim odnosima, o tom protoku vremena nekoliko vekova, ali i o tradiciji, o običajima, o tim značenjem, o tim simbolima koji možda negde imaju veze, u vezi su sa tim drevnim jezikom.
Pa jeste, mislim, prvo što sam imao u glavi su bili ti neki drevni paganski običaj. Baš me interesovalo, počeo sam da istražujem, ja strašno volim da istražujem, možda čak i više nego da režiram. Onda sam sastavio tu neku priču. Prvo vreme sam tražio čak i možda fantastičnije elemente, ne znam, vile i Kraljević Marko, pa sam se onda sveo sam priču na nešto veoma intimno, veoma ljudski, veoma univerzalno, a to je ta ljubav, ta čežnja, ta potreba da se ima dete. Kod porodica, znači roditeljstvo ili majčinstvo. Onda sam, to što kažete, u mom procesu zafalilo mi je. Tražio sam kontrast, tražio sam nešto što će biti možda prividno suprotno ovoj situaciji srednjovekovnoj, i to je naravno savremena situacija, a u isto vreme je i komplementarna, znači nije samo kontrastna, komplementarna je zato što se radi o istom pitanju, o istoj čežnji, kako su ljudi slični i kako se razlikuju kroz vekove. I to je bila ta onda druga strana tog filma. I onda kako se to razvijalo, mislim, ja ne pišem sa agendom, ne pišem sa porukom i ne znam, često ne znam gde će priča da završi. Najprve sam napisao dve priče i onda se nekako izrodila treća koja je rasla i rasla i postala integralni deo ovog filma, s tim što je preplitanje druge i treće priče puno kompleksnije nego što je preplitanje prve sa drugom i trećom. I čitava ta strukturalna ili strukturalistička igrarija je ono što me uzbuđuje kad radim film. Samo pričanje priče je, to je lepo, ali to je nekako prejednostavno. Da bi čovek na to potrošio.
Ta klasična naracija gde imate kostur i onda nabacujete...
Jeste, gde je početak, sredine i kraj. Što kaže Godard, kaže, svaki film treba da ima početak, sredinu i kraj, ali ne moraju da budu u tom redosledu.
Taj broj 3 neobično volite, sam vam se nameće vrlo često. Evo sad razmišljam i o tome kako taj broj 3 mogu i simbolički biti mama, tata i to dete.
Naprimer, mislim, nije, nekako je to narativni balans i odatle mi to dolazi. Mada sam radio recimo izložbu pentaptihova kao fotografije koje su u nizi od 5, ali na filmu često imam taj triptih, imao sam u Majkama, evo sad u Vrbi, a bit će verovatno i na neki meta način, s tim što Vrba, ovaj sledeći film Kajmak i onaj posle njega koji sad spremam, Bista, će na neki način biti triptih ili trilogija. Eto, prati me ta trojka.
Vrbu, Kajmak i Bistu. Razmišljam o tim različitim materijalima i ta materijalnost je veoma važna u vašim filmovima, to kako i kako se ta materijalnost očita u tom filmskom tkanju, a onda i mi možemo da osetimo i te predele i te nijanse u odnosima.
Pa da, tražim sad pravu reč, tu taktilnost u stvari. Film je prilično zgodan medij za, ako ne prenošenje, ono sugerisanje materijalne taktilnosti, teksture. I to je atraktivno, to je lepo. Mislim, tekstura recimo ili strukturalizam ili ton filma, ne ton kao zvuk, nego ton kao boja, kao atmosfera filma, kao odnosi između likova. Sve su to stvari koje su strašno važne, možda i najvažnije kod jednog filma, a mi ili često u profesiji, u Hollywoodu, pa i festivali, pa i ostali, veoma često stavljamo fokus na priču. I čini mi se da je to jedna mala ili velika optička iluzija. Kad se mi bavimo pričom i porukom, a u stvari kao gledaoci film volimo iz drugih razloga, ne zbog poruke koja može da stane u jednu rečenicu, nego zbog poruke koja je emotivna, koja je negde u stomaku.
Voleli film i počeli da se bavite filmom, jer da bavite se i drugim umetnostima, pomenuli ste i te i fotografije koje su zapravo slike uhvaćene u jednom momentu. Da li možete se setiti u tih bioskopskih prvih svojih iskustava i koji su to bili filmovi?
Krenuo sam da studiram film na sugestiju moje profesorice logike iz gimnazije Orce Nikolov u Skopju, profesorica Olga Peševska. Inače, pre toga sam nameravao da se bavim pisanjem, da budem pisac i novinar, i već sam i objavljivao i neke kratke priče, malo poezije, novinarske tekstove, intervjue. Ona je ovo sugerisala, mislim, to je bilo totalno njena ideja, ali onda sam se opsednuo tom idejom i krenuo da to radim. Mislim da je ona ovo predložila zato, iz dva razloga. Jedan, zato što je, ona kaže, jesi spreman da se suočavaš sa cenzurom svakodnevno? Nisam bio spreman. Nisam ni danas. A drugi je razlog tome što sam već počeo da režiram neke pozorišne predstave u gimnaziji koje su bile veoma uspešne. Ona kaže, evo, recimo, za ovo imaš talent. Prve slike filmova koje se sećam se da je u gradskom parku u Skoplju na jednom mestu bila neka projekcija na polu otvorenom i da me majka nosi u naručju i sad nisam siguran da li sam izmislio taj prostor ili on zaista postojao, niko se ne seća nikakvog letnjeg bioskopa, ali ovo možda bila neka improvizovana projekcija i sećam se slike samo Tarzana kako leti kroz drveća, kroz granje. To je možda prva slika, filmska slika koje se sećam. Onda, ne znam, Krstaši, početak filma Krstaši na televiziji, na starom crno-belom televizoru, na ormaru u spavaćoj sobi. I onda filma nekoliko kadrova iz Rašomona. Gledamo to na televiziji i otac kaže, pogledaj ovo je dobar film, ovo će ti biti korisno i treba da ga gledaš. I pratio sam ga, nisam baš sve razumeo, ali ostalo u meni. I razumeo sam ga milion godina kasnije kad sam ga gledao po drugi ili treći put. Ali kadar iz Rašomona kojega se sećam je jedna pokretna kamera koja ide koja prati sekiru na ramenu drvoseče koji ide kroz šumu, kroz japansku šumu.
Interesantno je da je upravo profesorka logike vam predložila da se bavite filmom, evo pominjete film Rašomon, ta kombinatorika, šta je ko video, iz koje vizure, to kombinovanje i igra, zapravo zabavljanje samog sebe je nešto što vi radite kada snimate film, jer evo i rekli ste da vam nije interesantno da imate celu tu naraciju, nego da iznenadite nekad i samog sebe.
Pa mislim da bez igre nema umetnosti. Sad mi moramo da budemo veoma disciplinovani u egzekuciji, ali da je inicijalna kapisla i čak ideja i delovi procesa su svi igranje kao malo dete. I meni je i pričanje priče u stvari jedna vrsta igre. Filmski rad, znači kadriranje, rad sa glumcima, rad sa ekipom, sve to nešto što sam kasnije naučio i što je meni rad. Znači, to je rad, a ovo je igra i sad ih kombinuješ i onda se nadaš da ćeš dobiti nešto što komunicira tu radost igre gledaocu. I zato, ne znam, ja nikad ne krećem od poruke ili od agende. Onako polu prihvatam takvo tumačenje mojih filmova. Mislim, nemam ništa protiv, ali to nije bio razlog zašto sam krenuo da radim neki film.
Da, upravo za ovaj film možemo ga tumačiti, odnosno gledati kao jedno intimno pitanje, vrhunsko intimno pitanje, ali i vrhunsko društveno pitanje.
Jeste, u ovom slučaju to je i jedno i drugo i obično ako je takvo, onda je tu dođe i društveni i privatni fokus i onda se društvo time bavi veoma intenzivno, kao što vidimo recimo u Americi na pitanju abortus.
Da, i bliže nama u Poljskoj, gde je isto.
Naprimer, da. Kad se bavimo nečim takvim, onda to naravno ima svog odjeka u društvenom razmišljenju ili u društvenim reakcijama ili čak ima nekakvog uticaja, ali ja mislim da, bar što se mene tiče, to ne sme da bude inicijalni razlog. Mislim da se umetnost stvara zbog umetnosti same, zbog lepote i zbog leptira u stomaku, a ne da bi se nametnula neka društvene ideje. Ako se to desi usput, to je dobrodošlo, ali ne verujem da to treba da bude načalno. I socrealizam, i ždanovizam, i današnji makartizam u filmskoj umetnosti insistiraju na tome i mislim da time degradiraju taj deo filma koji je u stvari koji ga čini umetnošću.
Takođe, eto, pomenuli ste taj rad sa glumcima, odnosno ekipom. Ako se pogleda i spisak vaših filmova i ko je u njima učestvovao, neka imena se ponavljaju, znači da se ljudi vama vraćaju, ne samo da ih vi zovete, nego ljudi vole sa vama da sarađuju. To je jedna posebna avantura, snimanje filma.
Da, pa mislim, film je u najboljem slučaju jedno harmonično spajanje nekoliko vizija filma. I sad, reditelj je dirigent toga, ali ne može i ne treba da sve sastavi u svojoj glavi. I meni je veoma uzbudljivo kad vidim doprinos drugih kreativnih saradnika kad se pravi film. Direktora fotografije ili montažera, kompozitora, glumaca i tako dalje. I ja često ostavim stvari nedorađene, nadajući se da će pravi ljudi doraditi to na način koji će u stvari osvežiti i obogatiti film. Znači, mislim, nisam čitam ono kako je Hitchcock radio, da se on dosađivao na snimanju, da je sve bilo storyboardirano. I, mislim, i to se i oseti u njegovim filmovima, zato što nema ljudi, nema glumci, samo ispunjavaju zadatke, oni isporučavaju replike i samo dolaze na pravo mesto.
Ali poznato vam je da je Hitchcock rekao, sad da li je to zaista rekao ili su mu prikačili, da je glumce zvao ne sad hajde stoka, nego kao neko krdo. A on je rekao to je zato što ja njih usmeravam, kao što čobanin zapravo ovčice
da.
Usmerava.
Probe su meni, rad sa glumcima, jedan od najlepših delova procesa. Znači, sa pisanjem i montažom to mi je zaista najlepše i na svakom filmu insistiram da imamo probe, bar tri nedelje pre snimanja, gde mi onda sednemo na miru, bez ekipe, bez tehnike, bez nervoze, razglobimo to što je na papiru i obogatim. I onda kad dođe snimanje, onda ako su to zaista dobri glumci, oni onda umeju da ponove to što smo mi odradili pre mesec dana, recimo dok smo radili probe.
Da, jer su glumci profesionalci, a ne naturščici koji bi možda sagoreli u tim probama i kasnije ne bi mogli ništa.
Tako je, koji često nemaju kontrolu nad sobom, oni mogu da pogode pravu notu, ali nikad nisi siguran da li će to da se desi kad radi kamera ili neće. I zato ja u principu tražim da radim sa odličnim glumcima, sa profesionalnim glumcima, a sa natruščicima sam radio samo možda par puta.
Ako sa strane, iako svako od nas sebe i ono što radi možda vidi drugačije, vi ste jedan uspešan umetnik, priznat umetnik sa mnoštvom nagrada. Da li ste zapravo zaista u svim razdobljima te karijere imali sve odluke u svojim rukama? Čini se da niste
morali, odnosno niste želeli da pravite neke radikalne kompromise?
Pa za mene je kompromis prljava reč, kako se kaže, dirty word, umetnički kompromis. Mislim da nije reditelj Bog, ali da on ili ona radi sa drugim kreativnim ljudima, a ne sa političarima ili administrativcima ili financijerima u tome kakav će biti film koji se radi. Mislim, uvek je nekakva bitka sa filmskim fondovima ili sa festivalima, međutim ja mislim radim i strašno mi je drago i veoma sam ponosan i lepo mi je zato što sam svi filmovi koje sam uradio su izgledaju baš onako kako sam ja želeo da oni izgledaju, i ako ne valjaju onda je to moja krivica, nije zato što sam dopustio nekom distributeru da menja kraj filma recimo, ili nekom političaru da utiče na to kakav će biti film. I uvek sam imao manjih ili većih sukoba ili sa politikom ili sa parama, međutim stojim iza toga što sam potpisao, što sam uradio. Ja sam, mislim, živim u Njujorku već milion godina i ja sam u stvari iz Njujorka se vraćao da snimam kod nas i snimao u evropske koprodukcije u Makedoniji, a živeo u Njujorku. I u onom periodu dok sam pregovarao i počinjao projekte sa Hollywoodom, sam bio najnesrećniji u stvari. I shvatio sam da način na koji moraš da tamo radiš i pritisak koji moraš da istrpiš još i nisu najgore, zato što na kraju film koji potpišeš najčešće nije onaj film koji si želeo da snimiš. Čast izuzetcima, mislim, ja se divim rediteljima koji rade u hollywoodskom sistemu i koji uspeju da nametnu svoj ukus i svoje odluke kad prave filmove, ali mislim da je to u principu izuzetak, da to nije pravilo. To je kao razlike između evropskog i američkog rada je, recimo, ako prodajete sliku, prodajete Van Gogha, i američki producent kupi sliku i on posjeduje sliku, isto kao što je kupi recimo i Evropljanin, ali Evropljanin može da proda tu sliku, može da zaradi na njoj, ali je u principu poštuje i ona stoji na zidu, a američki producent kupi sliku, prodaje, ali usput ako smatra da nebo treba da bude žuto, on smatra da će da ga i prefarbat će ga u žuto. Oni ugovorno imaju pravo da menjaju i scenarijo i film kad je gotov. Tako da to nije sistem u kojem sam ja sebe pronašao, i onda sam sa velikim zadovoljstvom napustio dalje pokušaj da radimo u Hollywoodu. Još uvek stigne poneka ponuda, ali mislim nije to ono što, nije to način na koji hoću da radim. Takođe i senzibilitet je malo različit. Koliko se insistira na priči, koliko se insistira na tom nekom određenom osjećanju koje je obično happy end, koliko se insistira na glumcima koji su već poznati. To je taj sistem koji je za nekog lep. Meni je on nudio, znači, niti neko zadovoljstvo u procesu, niti rezultat koji možeš da se ponosiš, znači samo puno para. To je lepo, ali nije najvažnije. Raditi u Evropi ima hrpa drugih izazova, ali je ono što je najvažnije je na neki način postavljeno na zdrave noge.
Šta vi volite da gledate? Eto, pomenuli smo i slike nekog fotografa, vizualnog umetnika ili nekog filmadžiju. Nešto što vam prija?
Pa ne znam, recimo Alex Webb je jedan fotograf kojeg obožavam strašno. Strašno volim to što radi, imam njegove knjige, bio sam na jednom otvaranju da se upoznamo. Postoji jedan grčki fotograf koji radi na pomalo sličan način, Nikos Ekonomopoulos, ne znam, Anselm Kiefer kao slikar, od starih slikara, recimo, ne znam, Rauschenberg. To su te slike koje volim da vidim. Ili slike, ono koje sam stvaraš lutajući ne znam, gradovima koji nisu glamurozni uopšte. I onda je pitanje tvoje projekcije, pitanje toga šta ti pronalaziš u njima, što će da te raduje.
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U drugom delu emisije čućemo poznatog francuskog inženjera zvuka Bruna Tarijera, koji je u okviru francusko-srpskih filmskih susreta posetio Beograd i tom prilikom govorio o svojoj saradnji sa rediteljima, među kojima su i Luc Besson, Asghar Farhadi, Emir Kusturica, Srdan Golubović, a Sonja Filipović iz Francuskog instituta za kulturu pomogla nam je oko prevoda. Šta vas je zapravo uopšte privuklo zvuku i koji su to prvi zvuci koji su vam bili značajni, zvuci vašeg detinjstva?
En fait, je crois déjà, j'ai toujours été très intéressé par le son du silence.
Bio privučen zvukom tišine.
Et je veux dire par là que lorsque je suis dans un lieu où le silence existe,
kada sam na nekom mestu gde postoji tišina,
et bien tout à coup une multitude de petits sons émergent. Avec beaucoup de détails, de textures, de profondeur. Et pour moi ça a toujours été vraiment un régal pour les oreilles. Mais après ça, j'ai commencé jeune, adolescent, j'ai commencé à enregistrer des oiseaux avec une parabole.
A kada sam bio mladić kao adolescent, počeo sam da snimam ptice sa parabolik mikrofonom.
Parce que mon meilleur ami était ornithologue et qu'à 14 ans, on partait explorer les parties sauvages de la France.
I sa 14 godina sa svojim prijateljem koji je bio
ornitolog,
išli smo u šume francuske da tamo slušamo ptice.
Donc je dirais, globalement, mes premiers sons, c'est vraiment les sons de la nature. Mais après ça, en même temps, à 12 ans, j'ai commencé des études de percussion. Donc aussi, bah, ma passion, ça a été la musique, les sons musicaux. Et plus tard, j'ai aussi fait des études de composition de musique électroacoustique.
Dakle, moja prva strast je muzika, a posle toga sam počeo da studiram kompoziciju elektroakustične muzike.
Le grand maître de la musique, on appelle ça en France la musique concrete music.
U Francuskoj to zovemo konkretna muzika.
Et le grand maître de ça, c'est Pierre Schaeffer, un
compositeur. Pierre Schaeffer je kompozitor koji je
français.
Veliki maestro.
Maestro, yeah. Contemporain de Pierre Boulez.
A ko je bio savremenik Pierre Boulez.
Yeah. Et ça a été aussi un grand, quelque chose de très important dans ma formation.
I to je bilo nešto što je bilo veoma značajno za moje obrazovanje.
Quand j'ai étudié avec le GRM, groupe de recherche musicale.
Kada sam izučavao sa GRM, muzičkom grupom, skraćeno GRM, grupa za muzičko istraživanje.
Et c'est là où j'ai appris à partir de bruits, d'objets sonores et à musicaliser les objets sonores en travaillant les différents paramètres du son. La musique concrète, c'est qu'on prend des bruits qu'on enregistre.
Et tada sam naučio stvari da počinjem od zvukova, od buke, tako neodređenih zvukova, da bi
pour arriver
da bi stigao
à de la musique.
Do muzike.
On prend par exemple une lame de couteau qu'on fait
qu'on fait vibrer. Oštrica noža i udari se i onda se to odzvanja ovako mam.
On l'enregistre.
To se snimi.
On la ralentit, on la filtre.
To uspori, filtrira se.
On rajoute de la réverbération, des délais, des
neki kao, kako se kaže, reverberacija, malo odele, to su kao odlaganja, delay, da, odlaganja.
C'est un son et on enregistre plein de sons comme ça.
To je jedan zvuk. A tako se snimi mnogo više zvukova
pour au final faire une composition qui s'écoute comme de la musique.
I da bi se na kraju došlo do jedne kompozicije koja se sluša kao muzika.
Et quand j'avais 17, 18, 19 ans,
a kada sam imao 17, 18, 19 godina,
il y avait un lieu à Paris qui était à la radio.
Mesto u Parizu, a to je bio radio.
Et on appelait ça les concerts acousmatiques.
Et to se zvalo akusmatični koncert.
Ça veut dire quoi?
Šta to znači?
A, privatif. Ça veut dire que acousmatique, c'est-à-dire on arrivait dans une pièce.
To znači dolazite u jednu prostoriju.
Il y avait dans la pièce 50, 60 haut-parleurs.
U kojoj ima 70, 60 zvučnika.
Et on éteignait les lumières.
I onda se gasilo svetlo.
Et pendant une pièce de une heure et demie.
I tokom sat i po vremena.
On écoutait ses compositions.
Slušamo svoje kompozicije.
Voilà. Et après, donc, j'ai fait une école de cinéma à Bruxelles, l'INSAS.
I nakon toga sam nastavio da studiram film u Bruxelles.
Et là, j'ai commencé à basculer vers le travail du son pour le cinéma.
I tada sam polako počeo da se okrećem ka radu na zvuku za film.
Ako govorimo o filmu, ovdje je nama poznato da ste radili sa velikim imenima i možda je nama najznačajnije što ste radili sa Kusturicom i Golubovićem.
Emir Kusturica, c'est une longue collaboration qui a commencé avec Underground.
Emir Kusturica, to je, kada govorim s njim, govorim o dugoj saradnji koja je počela sa filmom Underground.
1995, j'ai vu arriver toute l'équipe d'Underground, avec Mitcha qui était là.
Vidio sam kako dolazi čitava ekipa Zajc. Za Underground sa Mitchom Zajcem.
Et il y avait la monteuse d'images, les assistants qui étaient là. Goran Bregovic, le compositeur aussi qui est passé. Et Emir Kusturica. Et ça a été une première rencontre formidable, inoubliable. Et voilà, on a réussi à finir le film à temps. On a fini le film, on est sauté dans un avion, on est parti à Cannes faire la projection. Et ça a été la plus belle projection de ma vie. Parce que c'est it's a masterpiece in the ground. Et on a eu la plus longue standing ovation que j'ai connue à Cannes, c'est-à-dire que pendant 15 minutes la salle était debout à applaudir.
Koji se u mom životu. Sjećam se da 15 minuta publika je stajala i to je bilo fantastično.
Depuis lors avec Emir et Mitcha, on a une collaboration formidable avec...
I od tada sa Mitchom i Emirom imamo jednu fenomenalnu.
Et on a fait 7 films. C'est je dirais c'est unique comme collaboration parce que Emir est un réalisateur complètement. Je vais vous raconter une anecdote amusante.
Možda da vam ističem jednu anegdotu.
Une fois Emir était occupé à travailler sur un opéra. Il m'a dit, Bruno, tu es avec Mitcha, tu sais quel son j'aime avoir. Donc je te laisse mixer le film et je viendrai écouter la fin. On commence à mixer le film et moi je voulais amener un peu une façon différente de travailler. Mitcha allumait les warnings en me disant attention Bruno, Emir va peut-être pas être content de ça. Je veux lui proposer ça. Et quand Emir est arrivé, on a projeté le film au Planet Hollywood sur les Champs-Élysées, une salle de projection qui s'appelle Planet Hollywood. Et à la fin du mix, Emir s'est levé, très imposant, et il m'a regardé en me disant, mais Bruno, tu m'as trahi. À quoi ça sert d'avoir une si longue collaboration? Tu as mixé ce film comme un film français. Tu as mis de l'émotion dedans. Tu mixes la musique comme un film français. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est moi. Mitcha n'était pas d'accord, c'est moi qui ai proposé ça. Après ça, retournons dans le studio, laisse-moi 2 heures. Dans 2 heures, la bobine 1, les 15 premières minutes seront rectifiées. Au bout de 2 heures, Emir vient écouter, j'ai rectifié. Emir, à ce moment-là, s'est levé. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, voilà, ça c'est du bon son. Non, c'est formidable, parce que quand on a la chance de travailler sur des films comme Black Cat White, Underground, Black Cat White Cat,
Life is a Miracle,
c'est tous les films de Mir, même les documentaires, j'ai beaucoup aimé les documentaires, Super History by Emir Kusturica, Maradona, tous ces films, à chaque fois, c'est des expériences formidables.
Ah!
Slušate drugi deo razgovora sa poznatim francuskim inženjerom zvuka Brunom Tarierom.
Après ça, le deuxième réalisateur serbe avec qui j'ai travaillé, c'est Serdan Golubović, qui m'a demandé de faire le tournage également, d'enregistrer le son sur le tournage. Sur le film qui s'appelle Otak, Otak's Father. Et là, j'ai passé 6 semaines à travailler avec Serdan et sa femme qui est productrice, Jelena. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Sardane, avec qui il y a une entente de intellectuelle, une entente de sensibilité. Et vous savez, sur un plateau de tournage, la personne importante qui vous permet de bien travailler, c'est le réalisateur. Si le réalisateur vous est avec vous pour vous aider à faire un beau, à faire du bon son, à ce moment-là, ça devient possible de faire du bon travail.
I za kraj pitanje o toj nekoj metafizici zvuka, kada ste vi svesni da vaš posao prebacuje rampu.
C'est exactement ça, dépasse la rampe, c'est-à-dire que vous savez, quand on travaille, quand je commence en tant que mixeur, quand je commence à travailler un mixage, avant ça, il y a eu un monteur image qui a monté tous les sons du direct. Et ainsi, moi, je reçois 200, 300, 400, 500, 600 pistes. Chaque début de film, la question se pose, quel type de son mérite ce film? Et au début, ça prend un peu de temps, on travaille, on met les sons ensemble. Ça peut être très très épuisant, ça peut être très fatigant. Par exemple, j'ai des souvenirs quand on mixait, je crois, c'est La vie est un miracle à Paris. Quand on finissait une bobine, on avait fini une bobine, et je disais avant d'aller dormir, on visionnait la bobine avec tous les sons ouverts, toutes les pistes ouvertes. Et là, je me disais, oh là là là, c'était. Et on voyait qu'il y avait énormément de possibilités, de risques. Le son était très riche, la musique, des bruits, des ambiances, etc. Et je me disais, bon, demain, on verra ça demain, on va bien dormir et demain, on attaque cette nouvelle bobine. Petit à petit, on construit la bande sonore, mais il n'y a pas de magie.
Zvučnu traku, ali tu još nema magije.
Tout à coup, après des fois plusieurs jours de travail, on a cette sensation dont vous parlez, métaphysique.
Dolazi taj osjećaj o kome vi govorite, taj metafizički osjećaj.
Bah, je dirais, je compare ça à un avion qui est en train de décoller. Et d'un seul coup, et l'avion prend son envol. Et tout à coup, quand tout, comment on a trouvé la manière de faire fonctionner tous ces sons, tout se met à sa juste place et tout à coup, on voit l'image qui fonctionne avec le son, les musiques, avec les dialogues, avec les bruits. Et à ce moment-là, je dirais que, alors que je donne beaucoup d'énergie au film au début, et tout à coup, c'est le film qui me redonne son énergie.
Odjednom počinje sve da sve profunkcioniše
C'est-à-dire que tout techniquement tout fonctionne, tout est au niveau. Et on essaye, et là on travaille à la finition du son. Moi, le film prend son caractère, prend sa singularité, a sa propre âme. C'est-à-dire qu'on cesse d'entendre des sons, du bruitage, des dialogues, des ambiances,
qui est unifié.
Et le... Ça fait bientôt 40 ans donc, que je fais ce métier. Et j'ai toujours la même fascination de voir ce moment sur les films d'Emir. Je suis avec Mitcha qui on parle tout le temps. Mitcha qui connaît le film par cœur, qui connaît les souhaits de Emir.
Lorsque
les monteurs son, l'équipe de montage son aussi qui vient est là aussi, on discute ensemble. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que c'est un travail d'équipe, une collaboration, on échange. Pour, dans l'espoir d'arriver à trouver quelque chose où tout le monde
est
heureux de ce qu'on
fait.
Želim vam još 40 godina ovako plodnih. Hvala vam mnogo.
Merci.
Hvala vam.
Merci.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.